Азатлык радиосы сөйли. Бүген 23 сентябрь шәрсенбе көн микрофон алдында ланды чыгарасыз ва бүген безнең тапшыруда 3 елга төрмәгә хөкем ителгән татар милли хәрәкәт активисты Рафис Кашаповны яклап Казанда ялгыз пикет узды. Кырым-Украина чигендә азык-төлек блокадасы турында кайтарма фильмы режиссеры Ахтем Сәетәбулаев фикерләрен ишетербез. Блокаданың бүген 3-нче көне. Уфада чыккан башкорт рулары тарихы танып китабы Башкортстанның төньяк районнарында башкортлар яши дигән фикерне алга сөрә. Казан галимнәре исә китап сәяси максатларда язылган ди. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
24 сентябрьдә Курбан гаете мөселманнар бу көнне курбан чала. Казанда бәяләр узган ел белән чагыштырганда якынча 1000 сумга арткан. 2014 елда бер сарык өчен 6000 сум сораган булсалар, быелгы бәяләр гадәттә 7000-нән башлана. Яблоко, РПР Парнас, Прогресс фиркасы һәм Гадел сайлаулар өчен ассоциациясе Татарстанда Гадел сайлаулар өчен дигән премия булдырырга ниятли. Әлеге премия сайлау вакытында хаталар, ялгышлар, хәрәмләшүләрне кисәткән, сайлаучыларның хукукларын яклаган сайлау комиссияләре әгъзалары һәм күзәтүчеләргә тапшырыла торган булачак. Премияне һәр ел саен бердәм тавыш бирү көненнән соң бер ай дәвамында тапшырачаклар. Акчаны ихтыяри рәвештә Татарстан сайлаучыларыннан җыймакчылар. Премиягә намзәтләрне теләгән һәркем тәкъдим итә ала. Быелгы премиягә тәкъдимнәр 10 октябрьгә кадәр кабул ителә дип хәбәр ителә. БМО Генераль Ассамблеясының еллык утырышында быел иң күп дәүләт башлыклары шул исәптән Рим папасы Францискта катнаша. АКШ президенты Барак Обама да чыгыш ясау өчен Нью-Йоркка киләчәк. АКШның БМО-дагы даими вәкиле Саманта Пауэр сүзләренчә, быел дипломатик очрашулар күпкә артыграк булачак. Рим папасы Франциск АКШка тәүге сәфәре вакытында 25 сентябрьдә Ассамблеяга мөрәҗәгать итәчәк. Кытай лидеры Си Цинзипиннің да ассамблеяда дебюты болашақ. Ол буатына да АКШта сәфәрде. БМО-ның 70 жылдығы оңайынан Нью-Йоркка Германия канцлері Ангела Меркель, Русия президенті Владимир Путин, Иран президенті Хасан Рухани, Куба лидері Рауль Кастро да киле. Украина көнчыгышында вазгыятьне жайга салуга багышланган чираттагы сөйләшүләр уңышсыз төгәлләнде. Өч яклы төркемдә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының махсус вәкиле Мартин Сайдик, үз билгеләнгән Донецк һәм Луганск республикалары җитәкчеләренең Донбасс мәсьәләсендә Киев белән уртак тел табырга теләмәүләренә тирән борчылу белдерде. Элгәре үз билгеләнгән республикаларның җитәкчеләре ДНР һәм ЛНРда җирле сайлауларны 18 октябрьдә һәм 1 ноябрьдә үткәрү фәрманы имзалаган иде. Әмма Минскидагы соңгы очрашу вакытында сепаратистларның бу сайлаулардан баш тартмаячаклары ачыкланган. Киев сепаратистларының 25 октябрьдә бердәм сайлаулар көнендә тавыш бирүне үткәрүдән баш тартуын Минский килешүләрен бозу дип белдерә. 7 сәгатькә сузылган бәхәстә 100 мм-га кадәр калибрдагы коралны каршылык сызыгыннан чигерү мәсьәләсе дә нәтиҗәсез төгәлләнде. Донбасс низагындагы яклар 4 ай инде документлар имзалануга әз генә калды дип белдереп килә. Сөйләшүләр киләсе атнада да дәвам итәчәк дип белдерелә. Франция президенты Франсуа Оланд, Мисыр президенты Абдел Фаттах Асиси белән Русиягә дип төзелгән вертолет йөртүче мистральләрне Мисырга сатарга дип килешүгә ирешелгәнлеген белдерде. Оландның матбугат хезмәте гомумән алганда яклар хәрби карапларны сатуны килеште дип белдерде. Русия Украинага агрессиясен башлаганга Франция Мәскәү кушып эшләткән ике һөҗүм карабын аңа сатудан баш тартты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 22 сентябрь Казанда интернетта халыклар арасында дошманлык тудыруда гаепләнеп 3 ел төрмә җәзасына хөкем ителгән Рафис Кашаповны яклап ялгыз пикет үтте. Казанның Баумын урамында үткән пикетта татар һәм урыс телендә язылган бер шигарь күтәрелде. Гаепсез Рафис Кашаповны иреккә чыгаруны таләп итәбез. Требуем справедливого суда. Невиновный Рафис Кашапов 9 месяцев сидит в тюрьме дигән. Пикетта әлеге шигарны күтәреп торган Зәүкыя Суфиярова татар активисты Рафис Кашаповны бер дә юкка төрмәгә утырттылар дип белдерде.
Украин сугышына каршы инде ана кире шул бетинде сугышлар булмасын ди менә яшьләребез теге җибәрмәс ич анда. Ана Кырым татарларын шул теге яклап инде шуның өчен дигән. Шуның өчен бит инде ул бетинде. Ул бетинде интернетка бит инде ул язган ише һәркемдә үз фикерен әйтергә тиеш бит инде ул бетинде менә. Бер дә гаепсезгә утырттылар бит аны. Чит ил татарлары аны аңлый, ә безнең татарларга да гыйлем юк әле, әзрәк гыйлем кирәк барса да.
Диде Рафис Кашаповны яклап ялгыз пикетка чыккан Зәүкыя Суфиярова. Әлеге пикетны оештыручы татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиев Рафис Кашаповны яклауга җәмәгатьчелекне күтәрергә кирәк дип саный.
Хәзер безгә җәмәгатьчелекне күтәрергә кирәк, чөнки тиздән була Верховный мәхкәмә. Һәм анда калачак тагы бер тапкыр Кашаповның эше. Шушы вазгыятьтә без президент Путинга хат әзерләдек һәм җибәрдек. Анда без аннан таләп иттек Кашаповның конституция биргән хокукларын якларга. Чөнки ул бернинди канун да бозмады. Ул конституция буенча хокуклары буенча гына эшләде. Чөнки Россия конституциясының 29-нчы маддәсендә анда бирелгән һәр кешегә сүз ирәге хокукы бирелгән һәм һәр кеше үзенең сәяси уйларын, сәяси фикерләрен тарата ала бөтен җирдә тарата диелгән. Һәм без анда яздык, бу 3 елга утырту канунлы түгел, чөнки аның Кашаповның гаеплелеге дәлилләнмәгән. Беренчедән менә бу 5 текст, аларда берни дигән андый низак чыгару да юк. Россияга каршы, Россиянең бөтенлеген тоқтатуға дағын бірнінде шақыру жоқ. Анда бірнінде андай айбір жоқ. Екінші яқтан бұл экспертиза деген айбір. Шоу экспертиза негізінде 3 елға отырдылар. Ама экспертиза деген айбір ол бек шиклі. Чүнкі анда көрсетілген енесі бұл низақ шығаға бұл сөзлер. Янәсе, Россиян тарката, әмма ләкин бу берничектәген дәлилләнмәгән.
Диде татар иҗтимагый үзәге рәисе Фәрит Зәкиев. Билгеле булганча 15 сентябрьдә Чаллы шәһәр мәхкәмәсе милли хәрәкәт җитәкчеләренең берсе Рафис Кашаповны интернетта тараткан язмалардан Русиянең бөтенлеген бозуда чакыруда, халыклар арасында дошманлык һәм нәфрәт тудыруда гаепләп, 3 елга төрмә җәзасына хөкем иткән иде. Кашаповның күп кенә язмалары Русиянең Кырымны басып алу турында иде.
Азатлык радиосы.
3-нче көнендә Кырым Украина шигендә азык-төлек блокадасы дәвам итә. Кырым татар сергене турында Хайтарма фильмының режиссеры Әхтәм Сәйт Аблаев бу акциянең стратегик дәвамы булырга тиеш дип саный. Шундый адымнар итеп ул Кырым икътисади зона турындагы канунны гамәлдән чыгаруны, Кырымда Кырым татар атамаларын кайтаруны, Кырым татар халкын сергенгә җибәрүне геноцид дип тануны атады.
Насколько мне известно, 80% продуктовых товаров, которые поставляются в Крым, они, собственно говоря, не остаются в Крыму, а увозятся дальше, в Краснодарский край, или завозятся напрямую в воинские части. Так вот, это препятствие бизнесу на крови, наверное, не следует называть блокадой. Это скорее гражданская акция, направленная, во-первых, на то, чтобы дать понять проукраински настроенным крымчанам, не только крымским татарам, но и всем жителям Крыма, которые ощущают себя гражданами Украины, что здесь, на материковой Украине их не забыли, что о них помнят. 1.5 года – это более чем достаточный срок для того, чтобы определиться, продолжать делать бизнес на горе других людей или все же вспомнить, что должна быть и совесть, а не только деньги. Еще один момент – конечно же, обратить внимание государственной власти Украины, что гражданское общество, в данном случае патриоты Украины, и крымские татары, и украинцы, и представители добровольческого украинского корпуса «Правый сектор», и просто неравнодушные люди, и жители Херсонской области, они готовы взять инициативу в свои руки. Наверняка это будет сопряжено с тем, что на активных людей в Крыму, из числа крымских татар, и из числа проукраинско настроенных жителей Крыма будет оказываться всевозможное давление, то есть оно усилится. Но эта акция как раз вот одной из целей этой акции как раз является то, чтобы дать понять оккупанту, что если такого рода давления будут продолжаться, то они будут получать просто адекватный ответ. В Крыму от голода никто не умрет, и поверьте мне, никто из стоящих здесь людей не преследует этой цели. Просто когда на горе людей делается гешефт, этому надо положить конец. И в этом гешефте замешаны как украинские бизнесмены, так и так называемая власть оккупационная, которая находится сегодня в Крыму.
Дейді қайтарма фильмінің режиссері Әхтем Сайтаблаев. Аның білен видеоны біздің интернет сәхифемізде де көре аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Уфада «История башкирских народов» танып деген китап дүния көрді. 4000 данадағы китап Башқұртстанның түньяк районларында башқұртлар яши деген фикірін алға сүре. Оны Башқұртстанның гуманитар ізленулер институты білен Башқұртстанның тарихи мирасын ирелетірген Шәжәрә үзәге шығарған. Китап шығаруға ақшаны Башқұртстанның әлікі президенті Мұртаза Рахимовның Урал Хайрия вақыфы бөліп берген. 376 битні қызметінің 10 автор язған. Жетекшілері Башқұртстанда танылған журналист БСТ каналында тарихи темаға бағышланған тапшырлар ішлеуші Салават Хамидуллин. Озатлық радиосы китапны әзірләген авторларының бірсі, филология фәннәрі кандидаты, Башқұрт дәулет университетінің журналистика кафедрасы ассистенті Искендер Сәйд Батталов білен сөйләшті.
Ошо китаптардың сериясы Башқұрт рулары тарихы бір йылдан ашу әзірләнә, конкрет томдардың әзірләу вакытын билдәләү әз генә кыйнырак, чөнки улар бер туктаусыз баралар да, бер томды бүтергәс тә, бүтмәстән дә кайһы бер вакытларда нисегә тотынабыз. Шуга күрә шул бер ел самагы дип әйтсәк, иң яхшы яуап булыр дип уйлайм. Берничә экспедиция әзерләнде, оештырылды. Шул экспедицияларда антропологик материалдар йыйылды, шул экспедиция вакытында генетик материалдар йыйылды. Генетика буенча эш күптән бара инде. Мәскәүдәге Балановскийларның лабораториясы белән хезмәттәшлектә һәм дә тел буенча мәгълүматлар да бәләкәй генә командировка сыгыштарында йыйылды. Шуга күрә кәмендә 3 экспедиция бер томга әзерләнә. Танып-ору башкортлары яшәгән районнарында бүтәндә дә булдык инде. Асқын районы, Карадел районы, Тәтешле районы, Балтас районы һәм башка сиктәш райондар. Барлыгы инде идеаль рәвештә, әгәр дә бернинде дә тоткарлыктар, проблемалар килеп сыкмаса, башкорт ырыуларының бөтәһен дә яктыртасакбыз дип дигән өметтә без, ягъни томдарның ханы 40-тан да ашуы ихтимал. Йете ыру ул шундай символик, ул символик хан, ул төрки халыктарында ла, башка халыктарда ла ниндәйдер тылсымга ия булган кебек күренгән. Шуга күрә бул хан, бул исем ныгынган һәм халыктың хәтерендә калган. Ә булай инде йете ыру ул тик көньяк, көнсыгыш райондарында яшәгән башкорт ыруларының ханы була. Һәм шул ыруларының бер ота буаттагы союзы инде. Ә булай инде башкорт ыруларының дөйем ханын ханаганда исәпкә алганда ысынлап Раил Гумерович Кузеев менән ризалашмаенса булмай, ягъни 40-ка якын, я 40-тан ашу. Һәр бер том берничә презентация аша үтә, ягъни улар Өфөлә үткәрелә һәм Өфө галиматы үз фикерләрен әйтә, үз кәңәшләрен бирә һәм башкалар. Шуннан һуң июнь аенда бөтә серияның презентациясы Мәскәүдәге Шәрқият институтында үткәрелде, Россия академия, Фәндәр академиясының Шәрқият институтында, Русайткәндә институт востоковедения РАН. Һәм Шул институтта был мәсәле, был серия буенча махсус ултырыш оештырылды. Һәм бу ултырышта бик күп ыңгай фикерләр яңгыраны һәм улар интернет селтәрендә бар. Уларды укырга мөмкин. Ягъни бу протокол, бу хат, уларның хезмәтләре бик ыңгай һәм улар менән танышып була. Шуннан соң без һәр вакытта ла без томды оештырган коллектив ерле халык, ягъни без яктырткан рударының вәкилләре менән осрашабыз, райондарга сыгабыз. Һәм дә танып ору башкорттар яшәгән бөтә райондарда, Асқында ла, Қаридилдә лә, Яңғына Борайда ла булдык, Тәтелә лә халыктың фикере, халыктың бұға мөнәсәбәте бик йылы, бик ыңғай. Чөнки бұл томдар бик мәгълүмәт яғынан бик бай, һәм уларның иң кызыклы, иң русча әйткәндә, иң мөһим өлеше безнеңсә ул халык исәбен алулары, халык исәбен алулар материалдары шул исәптән 1917 елгы халык исәбен алу, ягъни әгәр дә кешеләр үзләренең картаталарын, уларның аталарын белһә, улар шул халык исәбен алуга сыгып, артабан үзләренең шәҗәрәһен, нәсел шәҗәрәһен төзәй алалар. Ягъни халыкка ул ниндәйдер белем һәм мәгълүмат бирә генә бирә түгел, халыктың практик теләктәренә, шәхси тарихтарына бик файдалы сыганак булып тора. Бу хезмәтләр хәйрия аксаһына бастырыла һәм дә бу хәйрия проект булгас, бу китаптар хатылмай, улар ерле халыкка, рудар вәкилләренә бушлай таратыла, шуннан һуң мәктәпләргә таратыла, китапхана, район китапханаларына, урындагы китапханаларга һәм башкалар шулай итеп. Бу китаптар хатылмай, улар халыкка юнәлтелә һәм уга бирелә. Татарстандагы галимдарның фикере, әгәр дә без буны рәсми рәвештә быга әле яңгыраганы юк, икенче яктан кайһы бер ямәгать эшмәкәрләренән томдардың хезмәт коллективына донос язылды. Бу донос та интернет селтәрендә бар. Бу тексты тик донос итеп инде телгә алып булагына һәм дә томдың коллективының да бу өлештәрдә язган кешеләрнең дә фикере шундай, уларның фикеренсә, буна татар атамагы, татар антропонимы ул бик хуң халык арасында таралган күренеш һәм дә һәм буның исәгә әйтәйек инде аргументация мәкаләләрнең үзләрендә бар. Ягъни сыганактарда хәзерге Казан татарларының ата-бабалары 18-нче, 17-нче буатта үзләрен шулай итеп атамагандар. Бу бөтәһеле сынлап та сыганактарга таянып языла, ниндәйдер сәясәткә, ниндәйдер фәндән ситтә яткан максатларга кысылышы һәм мөнәсәбәте юк. Бул тик фәнни фактлар инде. Безнең коллектив алдында бернинде дә сәяси максатта.
Диде История башкирских родов танып дигән китап авторларының берсе Искәндәр Сәйдбатталов. Казан галимнәренең фикерен белер өчен Азатлык радиосы Илнар Гарифуллинга мөрәҗәгать итте. Гарифуллин яңа гына Казанда Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясен яклаган. Ул Бүздәк районында туып үскән егет 2010 елда Башкорт дәүләт университетының тарих факультетын тәмамлый, шуннан фәнни эшчәнлеген дәвам итә өчен Уфадан Казанга күченә. Ул китап турында булай диде.
Авторлары дип әйтәм менә шул китапларны язган элегелектән танышмын. Шунда да әйтә сөйләшкәнемдә бер алган, аларның позицияларында мин беләм. Мәсәлән, Азат Бердин белән Юлдаш Юсупов белән. Як. Мин ул концепцияне элегелектән белгән идем, чөнки мин үзем башка дәүләт университетында тарих факультетына укыдым, анда гел шул башка телләре эшләде шатрак, башка милләтчеләре, башка галимнәрнең күпчелеге белән танышмын, аларның позицияларын ичке яктан белән, тышкы яктан гына түгел, ичке яктан да беләм. Беренчедән әйтерем, бу китапларның чыгуының беренче моменты карага кирәк, аны чыкканда алмаса нинди башкорт турында анда язылган. Анда менә көнбатыш башкорт рулары, менә янәсе көнбатыш башкортлары турында язылган. То есть ул көнбатыш Башкортстан, көнчыгыш Татарстан, Пермь өлкәләре, Самара якларындагы яшәй, төрки телле халыклар турында дип әйтә инде. ә менә Шин башкорт рулары турында төньяк көнчыгыш башкорт башкорт Шин башкортлар турында ул китаплар язылган. Ул нәрсә турында әйтә? Ул әйтә, аның язган авторлары беренчедән сәяси максат куйганнар, тарихи максат кына түгел, сәяси максат. Чөнки без башкорт әлемнәре безнең фикеребезчә андый көнбатыш башкорт рулары дигән әйбер ул күктән тартылган әйбер дип уйлыйбыз, әйтәбез. Чөнки ул халыклар, кемнәләр көнбатыш башкорт дип әйтәләр, алар татар халык безнең фикеребезчә. Яки татар халыкка якын татар телле башкорт дип әйтәбез инде. Ансы беренче момент, икенче момент, бул фәнни яктан менә карасак, аларның ике нигезе бар, менә шул башкорт ул халыклар көнбатыш Башкортстанда яшәгән халыклар ул башкортлар татарлар түгел дигән фикернең ике нигезе бар. Беренче нигезе алар карайлар революция хәтле чыккан патша переписларына. Аларга карап, алар әйтәләр, ул вакытта татарлар практически булмаган, анда гел башкортлар булган. Шунлардан алалар инде, что әлеге булган татарлар Башкортстанда ул ассимиляцияга чыккан башкортлар әлекегә. Ансы беренче момент. Икенче момент, икенче нигез аларның генетический экспертиза дип әйтә. Ул генетический экспертизага карап, алар каннарын җыеп, анда шул көнбатыш якта яшәгән халыкларның аларны башкорт халкы дип китереп чыгаралар. Генетик яктан карасак, генетик яктан милләтне аерып ал бер нидән генә аерып булмый, чөнки бөтен халыклар күпчелеге чиста халыклар юк. Ул уже әйтәйек инде расовый теорияга чыгып китә, ул уже фашизмга да китә дисәк була. Шуңа күрә генетик яктан гына халыкны нитеп булмый. Халык бер иң төп максаты халык аерыла, милләт аерыла үзенең эчтән сизелүенә, то есть самосознаниедан дип әйтәйек инде. То есть каннан милләтне аерып булмый, самосознаниедан аерып булмый. Икен әмнә беренче нигез аларны ревизия, ревизский сказка перепись на карасаңын да революционный. Анда әйтеп була, анда ул вакытта милләтләрне шутламаганнар, ул вакытта сословиеларны шутлаганнар. Шуңа күрә башкорт дип язылган кешенең араларында татарлар да хәтсез булган, марилар да, чувашлар да, анда гел әлеге вакыттагы яшәгән башкорт телле чын башкорт халкы ишегенә кермәгән ул башкорт сословиесенә. Менә башкорт үзләре, башкорт галимнәре хөрмәт иткән, ихтирам иткән зур башкорт этнографы булган Раил Кузеев, может, ишеткәнегез бардыр, ул аларны нык ихтирам итәләр. Аның шутлаулары буенча эштән бер өлеше минимум шул башкорт сословиегә кергән халык. Ләкин башкорт галимнәре менә бу китапларны язган, бүтән ниләрне шуңа фәнни эшләрне язган, алар ул моментны вообще күз алларына китермәйләр. Ну, просто теге күрмәмешкә салышалар. Вообщелеге мин үзем дә шул көнбатыш Башкортстан якларыннан булгач, минем үзем белүемчә, халыкның күпчелеге скепсис яктан карый, чөнки халык белә, ул элеккеге замандагы дип әйтәйек инде 10-15 ел элегрәк барган сәяси политиканың дәвамы инде. Шуңа күрә, когда ул башкорт галимнәре безнең татарларны, сез татарлар түгел, сез башкортлар дип әйтсәләр, безнең татарларның күпчелеге скепсис ягыннан карый, ләкин кайберләре дә ул якка ул пропагандага ышанган кешеләр дә бар дип әйтәм. Ну, алар инде әзрәк халыкның күпчелеге ул якка скепсис карый. Ну, без аны ул халыктан гына карарга тиеш түгел, икенче яктан да карарга тиеш. Әгәр дә башкорт галимнәре татарларны көнбатыш Башкортстанда яшәгән татарларны башкортлар дип доказательный фәнни базаларын дөньяга ашырсалар, алар шул ни буенча инде, шул предлог буенча сәяси политиканы да мәгариф политикасын да Башкортстанда башкортларга башкорт милләтенә ярдәм итә торган якларына күчерәләр. Татарларның интересларын да, татарларның телләрен саклау буенча да нигезен җимерәләр. То есть монда карарга кирәк кешеләрнең ышануын гына түгел, именно сәяси яктан индияның максаты бар ул эшнең. Бу эшнең именно шухи максаты бар. Беренче, самое главное, шул теге ул шәйтәгенә подвести научную базу под то, чтобы доказать, что татары это башкиры, поэтому национальная политика должна вестись в сторону удовлетворения интересов башкирского этноса, так как они как бы составляют большинство в республике, а не татары. Менә әлеге тиму заманындагы башкортлаштыру сәясәтнең дәвамы, чөнки хәзерге вакытта ул сәясәтнең диклары дип әйтәйек инде, административ ресурсы юк аларда, чөнки хәзер Башкортстандагы дәүләт органнары аларга уже аларны кабул итмәй, аларның интересларына, ләкин аларны шуңа күрә әйтер өчен шул пропаганда, интернет, китаплар аша, телевизор аша, чөнки менә шул авторларның җитәкчесе Салават Хамидуллин ул әлек БСТ-да, әлеге вакытта БСТ-да историческая среда дигән программа бара, как раз шул бөтен тезислар, шул китаптагы тезислар аша шул программа буенча халыкка инде кертелә. Халыкның инде теге башларына дип әйтәйек. Иң максаты аларның шул. Икенче моментта мин еще уйлыйм, мин үземнең уже личный фикеремде дип әйтәйек инде, аны шулай дип әйтсәк, ул андый менә китапларны чыгару, шундый пропаганда алып бару, ул менә уже 5 ел үзгәртеп инде Рахимовның китүенә президентлыктан татарларның үзләренең милли мәдәни исларын, милли мәдәни проблемаларын чишүгә каршы чыгару, чөнки алар шау-шау куптарсалар, ул як татарлар түгел башкортлар дип ул килеп чыга, сәяси яктан что татарларның как бы милли мәдәни проблемалары юк, чөнки алар башкортларына, чыналарның милли мәдәни проблемаларын чишергә дә кирәкме, дәүләт органнары как бы алган күп булайнаның шундый икенче максаты да минемчә бар менә китапларны чыгаруының. Бу елны май аенда Башкортстанда ни язылган? Башкортстандагы 2006-2020 милли концепция, милли сәясәтнең концепциясе Республика Башкортстанның. Шунда татарлар буенча спорт программаның ичиндәге татарлар буенча бер мероприятиедә бер документы да кертелмәгән татарларның милли проблемаларын чишү буенча, то есть тел, укыту, мәдәни проблемалар буенча бер ни дә юк. А бөтен өчесе дә өч под программасы да башкорт милләте өчен генә каралган. А инде теге мәдәни министрлыгы язган, шуңа күрә хәзерге вакытта ул документ до сих пор кабул ителмәде. Ул әле теге проектное обсуждение гына дип әйтә иде, но шул сам, ну, минем уйлавымча сам важен факт того, что татарларның милли проблемаларын чишүгә республика хәзерге вакытта әле каршы кешеләр бар. Әлеге вакытта уже сәяси политика дип әйтә алмыйм, дәүләт политикасы дип әйтә алмыйм, 10 ел әлегеге вакытта. Андый дәүләт политика хәзер уже юк, но ләкин әлегеге булган проблемалар әлеге вакытта чишелмәде. Шуңа күрә ул чишелү проблемасы алдагы вакытта гына тора.
Диде Башкортстандагы татар халкының милли проблемаларына багышланган кандидатлык диссертациясын яклаган Илнар Гарифуллин. История башкирских родов танып китабында Жерше Хания Фәрхинең дә нәселе тикшерелгән һәм ул башкорт булып чыга. Хания Фәрхи азатлыкка булай дип белдерде.
Безнең якта башкортча сөйләшү чекесе юк. Но авыл икегә бүленгән булган. 15 ел инде безнең авылның бетүенә бер ягында мишәрләр, бер ягында типтәрләр дип әйткән дуанимнең сөйләгәнен генә беләм, шуңа күрә ныклап торып тикшертәсем килә. Гомумән безнекеләр мин дә ягыннан килгән дип әйтәләр. Но мин моны хәзер ныклап тикшермичә әйтүем дөрес әйбер булмас. Сөенмим дә, көенмим дә, алар үзләре җавап бирергә тиешләр. Минем рөхсәттән башка шундый әйберләр язуларына, чөнки башта бер ара көлеп тә йөрделәр, һәрбер авылларга килеп башларга кадәр сантиметрлап үлтәп йөргәннәр дип. Ну, аз гына күлкүле әйберерәк, мин башкорт халкын бик нык хөрмәт итәм, яратам, мәдәниятен, әдәбиятен. Тик менә шулай алай итеп приписать итүләре дөрес әйбер түгел, яхшылап тикшермичә, фәнни яктан нигезләмичә. Менә бу әйбергә мин каршы.
Диде җырчы Хания Фәрхи. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.